Tämä laulu tuo aina mun mieleeni kesän 1968 ja sellaisen leirin, jolla olin mukana. Tämä oli ensimmäinen laulu, tämmöinen nuorekas hengellinen laulu, minkä opin. Sellaiset vanhat laulut ja virret olivat kyllä tuttuja. Niitä laulettiin siihen aikaan koulussakin suunnilleen joka aamu. Mutta tämä oli sellaista niin kuin uutta hengellistä musiikkia. Ja erikoista oli se, että se tuli Saksasta, joka nyt meidän mielestämme ei ole ollut koskaan mikään herätyksen ihmemaa. Mutta 60-luvulla siellä syntyi paljon uudenlaista hengellistä musiikkia. Saksalaiset olivat, muista silloin 60-luvulla, joskus kun ensimmäistä kertaa menin Ruotsiin, Ruotsin laivalla. Se oli hieno kokemus. Veljeni kanssa odottelimme sitä, kun olimme kuulleet, että siellä saa mennä syömään ja syödä niin paljon kuin jaksaa. Ja sen me todella, voisin sanoa, totisesti sitten teimmekin. Mutta siellä oli sellainen saksalainen nuorten porukka, jotka lauloivat juuri tämän tyyppisiä lauluja siellä kannella. Nuoria miehiä ja naisia, ja se kuulosti erittäin viehättävältä. Ja tämä on just samantyyppinen laulu kuin mitä ne olivat. Myöskin tästä laulusta alkoi mun kitaransoittajan urani hengellisissä piireissä, kun säästin näitä uusia hengellisiä lauluja sillä leirillä kesällä 68. Sitten harrastin sitä tällaista musiikkia aina syksyyn 81 saakka, jolloin sitten mun urani sillä saralla päättyi. Sen jälkeen olen soitellut vain satunnaisesti. Mutta menihän siinä 13 vuotta, osa hyvinkin rikkaita vuosia, hengellisen musiikin parissa. No, hieno laulu, oli hyvin valittu laulu. Kiitoksia tästä. Lämpimät muistot palasivat mieleeni sieltä kaukaisesta nuoruudesta. Mutta ihan tähän loppuun vielä muutama sana. En tiedä, kuinka hyvin tämä liittyy tähän edellä kuultuun, näihin asioihin, mistä jo on mielestäni hyvin koskettavasti ja silleen todenmakuisesti puhuttu. Mutta ennen kuin käymme loppurukoukseen, niin kuitenkin haluan viitata siihen kokemukseen, tai voisiko sanoa sen huoleen, joka tässä nyt on viime aikoina ainakin omassa sydämessäni ollut. Kun tuntuu siltä, että me olemme Suomessa siirtyneet jotenkin sellaiseen erilaiseen, jollain tavalla erilaiseen aikakauteen tai aikaan, missä olemme ennen eläneet. Joku toimittaja sanoi, että silloin kun tapahtui tämä Jokelan surma, Suomessa ainutlaatuinen tapaus, niin tämä toimittaja oli sitä mieltä, että tähän päättyi Suomessa sellainen niin kuin viattomuuden aika. Mutta siihen joku psykologi sanoi, että se on päättynyt jo aikoja sitten. Se, mitä nyt tulee esiin ja mitä silloin tuli esiin, oli oikeastaan tosiaankin vain sen esiin tulemista, jota pinnan alla oli jo kauan ollut. Ja se oli odotettavissa olevaa. Se ei ollut niille ihmisille yllätys, jotka tiesivät, mitä pinnan alla tapahtuu. Ehkä kaikille muille se oli suunnaton yllätys ja järkytys. Ja järkytys se oli kaikille, mutta ei se kaikille ollenkaan ollut mikään yllätys. Kaikenlaisia asioita on tapahtunut tietysti sitä ennenkin, mutta toi oli sellainen ihan uusi piirre tässä suomalaisessa väkivallassa. Se oli väkivallan eräänlaista kansainvälistymistä ja niin kuin, että lähdettiin Suomessakin mukaan siihen, mitä jo muuallakin maailmassa tapahtui. Olemme kokeneet elävämme täällä aivan kuin jossakin lintukodossa, että meillä ei tapahdu tällaista, mutta kuitenkin tapahtuu. Sen jälkeenkin on ollut monenlaista, ja nyt viime aikoina erityisesti nämä tuhopoltot, joita on tapahtunut. Esimerkiksi Tampereen seudullakin on ollut tuhopolttoyrityksiä useita ihan viimeisten päivien aikana. Viimeisenä nyt tämä yritys polttaa keskiaikainen Lempäälän kirkko. Eilen aamulla käsittääkseni tämä yritys, joka onneksi epäonnistui, niin toteutettiin. Nämä ovat hälyttäviä ajan merkkejä. Ne puhuvat jostakin todella vakavasta kun se tulee jo esiinkin tällä tavalla, niin siellä pinnan alla on sitten paljon vielä vakavampaa, jotain sellaista, mihin me emme ole ehkä tottuneet. Voidaan puhua jonkinlaisista vihan liekeistä, jotka liekehtivät joidenkin ihmisten elämässä ja joidenkin ihmisten sydämissä. Joskus käy niin, että kun ihminen kokee epäonnistuvansa kerta toisensa jälkeen, että elämä ei mene ollenkaan niin kuin oli suunniteltu, ei ole yhtään hyviä ystäviä, ei ketään, jonka kanssa voisi jakaa elämänsä kuormia, ei välttämättä ole saanut lapsuuskodissa sellaista huolenpitoa ja rakkautta kuin olisi tarvinnut. Ja joskus siitä huolimatta, että on saanut, on vaan tullut sitten muita asioita, jotka ovat jotenkin saaneet aikaan niin suuren pettymyksen ja katkeroitumisen, että ei jää oikein jäljelle, niin kuin eräs henkilö sanoi, että minulla ei ole jäljellä muuta kuin tämä vihani. Jotenkin, että kaikki muu on mennyt, mutta viha on jäljellä. Ja monesti juuri näissä kokemuksissa se viha pysyy ja vahvistuu, sitä ei oteta pois, ei millään. Ja silloin, kun ihminen kokee, että hänellä ei ole mitään menetettävää, on vain viha kaikkia kohtaan. Viha, niin kuin Jokelan surmaajalla, viha ihmiskuntaa kohtaan. On viha yleensä elämää kohtaan. On koettu niin suuria pettymyksiä ja katkeruutta, että vihan liekit vain siellä sydämessä loimuavat. Niin on aivan selvää, että se ilmeneekin sitten jollakin tavalla. Ei kukaan voi elää sen kaltaisessa kuluttavassa tulessa niin, ettei se mitenkään ilmene. Ja tosiaan juuri toi tunne siitä, että ei ole mitään menetettävää. Vaikka minulle kävisi kuinka, en menetä enää mitään, koska ei ole enää mitään muuta kuin tämä viha jäljellä. Silloin voi tapahtua mitä tahansa. Mikä tähän sitten johtaa? Ja miksi me olemme tähän pisteeseen, tällaiseen tilanteeseen tässä maassa tulleet? Se on huolestuttavaa. Siinä olisi pohtimisen ja miettimisen ja ennen kaikkea rukouksen aihetta vaikka kuinka paljon. Vihalle menetetyt ihmiset on vaikea palauttaa takaisin. Ja jos heidät jollakin tavalla sellaiseen normaaliin elämään niin sanotusti, aivan kuin sellaiseen rakentavaan elämän otteeseen voidaan palauttaa, niin en oikein muita mahdollisuuksia näe kuin se, että he kohtaavat rakkauden, joka on suurempi kuin heidän vihansa. Vihan liekit ovat tuhoavia. Se on tuhoavaa tulta. Tuli voi olla myöskin hyvin siunauksellinen elementti. Jos ajattelette vaikkapa vihan liekkien vastakohtana lämmintä kotiliettä, jos olette kokeneet semmoisen kotilieden, joka oikein puilla sytytetään ja sitten se palaa siellä ja rätisee iloisesti. Ja tuo sellaisen miellyttävän lämmön siihen lieden ympärille. Niin siihen liittyy taas paljon sellaisia niin kuin rakkaita, lämpimiä tuntemuksia. Ja tuo lämmin kotiliesi ja sellainen tuli mielestäni kuvaa myöskin sellaista ihmiselämää, jossa tuli on aivan kuin lämmön vertauskuva. Se ei ole pelottava elementti, vaan siihen liittyy paljon lämmintä. Jotkut ihmiset, ja itsekin olen niin joskus tehnyt, saattavat viettää aikaansa sellaisen kotilieden, tai sanotaan takkatulen ääressä, pitkäänkin vain katsellen sitä tulta, miten se koko ajan liikkuu ja muuttaa muotoansa ja tuottaa lämpöä. Siinä syntyy monesti hyviä ajatuksia tuollaisen elävän tulen ääressä. Tuli voi siis polttaa poroksi ja hävittää, mutta se voi myöskin lämmittää, eheyttää, antaa tunteen sellaisesta suorastaan rakkaudesta, sen takia, koska siinä on tämä lämmön ominaisuus mukana. Hengellisessä elämässäkin puhutaan paljon tulesta. Raamattu puhuu paljon tulesta. ei ainoa tuli, jonka Raamattu tuntee, ole suinkaan sammumaton helvetin tuli, vaan enemmän Raamattu puhuu muulla tavalla tulesta. Voisin lukea tietysti vaikka kuinka monta Raamatun kohtaa tähän liittyen, mutta mielestäni sellainen puhutteleva on tämä, kun täällä toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Herran enkeli ilmestyi Moosekselle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta. Hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Ja Mooses sanoi, että käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Tämä kuvaa sellaista Jumalan tulta, johon ei liity minkäännäköistä tuhoavaa vaikutusta ja voimaa. Korkeintaan tämänkaltaisen Jumalan tulen kokemiseen liittyy sellainen Jumalan pyhyyden tunto, niin kuin tässäkin tapauksessa Mooses aivan kuin pelkäsi sitä, ja kuitenkin se pelottava tuli veti häntä puoleensa. Siinä oli samalla jotain puoleensa vetävää, kunnes Herran ääni kuului ja sanoi, että ota pois kengät jalastasi, sillä paikka, jolla seisot, on pyhä maa. Siihen liittyy kokemus Jumalan pyhyydestä tähän Jumalan tuleen. Ja siinä mielessä siihen liittyy myöskin se hengellisen tulen vaikutus, että Jumalan tuli polttaa elämästä syntiä pois. Ei kukaan uskalla mennä aivan kuin sellaisessa synnillisessä asenteessa ja aivan kuin siten, että rakastaa kaikkia Jumalan tahdon vastaisia asioita, niin kun kokee tällaisen Jumalan tulen läheisyyden, niin ei uskalla mennä lähellekään. Se Jumalan pyhyyden tuntu on niin väkevä, että kokee itsensä niin syntiseksi, että tuntuu, että ei meillä ole mitään tekemistä tuon Jumalan kanssa. Mutta tällaisenaankin Jumalan tuli on siunauksen elementti. Synti on tuhoava voima, viha on tuhoava voima, vihan liekit ovat tuhoavia ja Jumalan tuli voi ne sammuttaa. Jeesus sanoo jossakin kohdassa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päällä ja kuinka toivoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Ei Jeesus puhu tässä tapauksessa mistään tuomion tulesta eikä vihan tulista, vaan ehkäpä juuri siitä, että hän näkisi mielellään ja oikein sydämestään kaipaisi sellaista tilannetta. Että hän näkisi, että tässä maassa ja maailmassa palavat nämä Jumalan siunauksen tulet. Samankaltaiset, jonkalaisen Mooses kohtasi nähdessään, että pensas paloi ilmi liekissä eikä kuitenkaan kulunut. Maailmassa palavat niin monin paikoin nämä vihan tuhoavat liekit. Ja nyt ne palavat jo täällä meidänkin maassamme. Niin että tosiaankin esimerkiksi kirkot joutuvat varustautumaan uudella tavalla näitä uhkia vastaan, niin kuin olette ehkä tänä aamuna viimeksi Aamulehden etusivulta lukeneet. Että joudutaan moninkertaistamaan suojatoimenpiteitä, koska tilanne koetaan jotenkin uhkaavaksi. Ja jokainen tällainen tilanne, niin kuin Tampereellakin joku kirkonmies sanoi, että kaikki ovat aivan kuin läheltä piti tilanteita, kun tämmöisistä kuulee. Että koetaan selvästi, että tämä jotenkin kohdistuu tämä uhka myöskin hengellistä elämää ja sen edustajia vastaan. Siksi täytyy suojautua. Tällaiset tulet ovat siis nyt syttyneet meidänkin maassamme, tällaiset vihan tulet ja kautta maailman ne ovat palaneet jo pitkät ajat. Mutta silti tärkein ja suurin ja väkevin ja voimakkain vastavoima, niin kuin ennen puhuttiin tällaista vastatulesta, joka sytytettiin. Olen kuullut, kun mä aikanaan luin nuorena poikana D.L. Moodin saarnoja, niin hänen saarnansa tällainen vastatuli liittyy juuri tähän ajatukseen, kun siellä Amerikan laajoilla preerioilla syttyy tulipaloja, se tulee etenee valtavalla voimalla, ei sitä pakoon edes päästä. Niin ainoa tapa monesti selvitä siitä oli sytyttää vastatuli. Eli lähettää se, sytyttää tuli ja lähettää se vastaan sitä tuhoavaa tulta, sitä tuliseinämää, joka syöksyy kohti. Ja silloin kun ne kohtaavat toisensa, niin se leimahtaa korkealle ja sitten se sammuu. Ei ole enää mitään, mikä palaisi. Ja tällainen väkevin vastatuli vihan liekkejä ja synnin tulta vastaan on ilman muuta se tuli, jonka Jeesus toivoisi olevan syttynyt. Jotenkin se tuntuu hyvin ymmärrettävältä toivomukselta, kuinka minä tahtoisinkaan, että se tuli olisi jo syttynyt. Mitä me teemme tämän tilanteen kanssa? Miten me kohtaamme ihmiset, joiden sydämissä palaa viha, joilla ei ole jäljellä muuta kuin vihansa? Mitä me teemme heidän kanssaan? Mitä me teemme tämän tilanteen kanssa, jos me emme vuorostamme koe sitä, että Jumala on sytyttänyt meidän elämäämme, meidän sydämiimme ja meidän olemukseemme jotain sellaista, joka voi aivan kuin kohdata tuon vihan tulen ja kyetä sammuttamaan sen? Jumalan rakkauden tuli, Jumalan rakkauden lämpö on ainoa asia, joka voi tuollaisen ihmisen enää muuttaa. En usko oikein mihinkään muuhun mahdollisuuteen. Vain rakkaus on suurempi kuin viha. Ja vain rakkauden tuli voi sammuttaa vihan liekit. Vihan virittämälle ihmiselle tuli tuo mieleen tuhoavan voiman ja mahdollisuuden käyttää sitä tuhotarkoituksiin. Joka kokee Jumalan rakkauden, niin kokee myöskin sen tulen siunauksellisen ominaisuuden, mitä kotilieden lämpökin ja mistä se meitä muistuttaa. Sellaisesta lämpimästä hehkusta, joka on elämää ylläpitävä, rakentava, aivan kuin siunausta tuottava, eheyttävä jopa. Ja Raamattu kertoo niistä hebrealaiskirjeissä, jotka sammuttivat tulen voiman, jotka kykenivät Jumalan avulla sammuttamaan tuhoavan tulen ja estämään sen tuhovoiman. Ja nähdäkseni meidän aikamme seurakunnan yksi erittäin suuri ja keskeinen tarve on juuri tämä, että se Jeesuksen toive ja rukous täyttyisi. Tulta minä olen tullut heittämään ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi syttynyt. Emmekö rukoilisi, että Herra sytytä tämä tuli minun sydämessäni. Auta, että voisin olla tässä vihan maailmassa sinun rakkautesi, sinun lämpösi, sinun tulesi levittäjä. Nähdäkseni siinä on meille tärkeä rukousaihe koko tähän alkaneeseen vuoteen, joka on alkanut tällaisissa levottomissa merkeissä.